Så vil vi rejse os op og læse dagens tekst fra Johannes åbenbaringen, kapitel 21, fra vers 1-8, omkring den nye himmel og den nye jord. Og når vi har læst den, så bliver vi stående og bekender vores kristne tro. Og jeg så en ny himmel og en ny jord, for den første himmel og den første jord forsvandt. Havet findes ikke mere, og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen fra Gud, redet som en brud, der er smykket for sin brudgom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem. De skal være hans folk, og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere. Ej heller sorg, ej heller skrig, ej heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Og han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og de troløse, afskyelige og morderne, de utugtige troldmændene og afgudstyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død.
Ja, jamen, velkommen vil jeg også have lyst til at sige til alle sammen. Det er dejligt at se jer her den 4. søndag i advent. Håber, I er ved at være nogenlunde klar til jul. Køb noget fløde, køb noget smør, nu når det er billigt. Det er jeg i hvert fald. Vi er ved at fylde vores fryser op med fløde derhjemme. Så det. Det var ikke det, det skulle handle om. Det skal handle om det her. Håbet. Den nye himmel og den nye jord. Når den troende dør, så skal hun virkelig leve. I himlen skal alting være godt. Døden skal ikke være mere. Sorgen skal ikke være mere. Skriget skal ikke være mere. Pinen skal ikke være mere. Det skal væk. Ikke bare sådan gemt væk under et lille tæppe eller et eller andet sted, men det skal være fuldstændig væk. Helt væk. Og i stedet for skal der være fest, sang og glæde. Men at vi skal være sammen med Jesus, kærligheden selv, for evigt. Vi skal i dag lytte til kristendommens klippefaste håb. Det evige liv efter døden, som vi venter. Og det burde jo være enhver prædikants største glæde, og det han ser mest frem til, når han skal fortælle om det her fantastiske håb, som vi har. Og det er også en af de rigtig gode opgaver, men det er også nok en af de sværeste, man kan byde en prædikant. For hvordan skal man nogensinde sætte ord til det her vanvittige, som er det her fantastiske evige, vi venter på? Jeg kan blive ved med at sætte flotte og fine ord på, men det vil jo aldrig ramme helt det, som vi i evigheden skal være sammen om. Helt tæt sammen med Gud. Når jeg skal stå her og fortælle om evigheden, om himlen, om håbet, så jeg føler mig lidt som sådan en person, der prøver at forklare, hvordan sommeren føles nu her, hvor det er vinter og det er gråt. Så kan jeg bruge mange ord. Jeg kan bruge lang tid på at fortælle, hvad er sommeren egentlig, men sådan at få følelsen af sommeren, få smagen af den her glæde, den her frihed ved ikke at skulle tage jakke på, når man går udenfor, eller kunne gå rundt med bare tær i græsset, fordi det ikke er tørt og vådt og ulækkert, eller rundt på stranden. Den rammer ordene aldrig rigtig helt. Det kommer først, når sommeren er der. Det er svært, når der er gråt, når vi er fyldt med overfrakker og vintertøj, og det bliver allerede mørkt kl. 4, og få den her følelse, den her smag af sommer frem. Hvis jeg virkelig skulle prøve, så skulle jeg nok bruge mere end bare et billede. Jeg skulle bruge nogle flere virkemidler, måske nogle varmepumper, noget sand, nogle andre sjove ting og sager, for ligesom at prøve ligesom at få følelsen ind. Og jeg tror ikke, vi har budget her i menigheden til at prøve at få følelsen af evigheden ind i det her rum her, så jeg tror, vi skal bruge rigtig mange virkemidler. Det kan jeg jo snakke med Lars Christian om vi kan prøve at se, om vi kan finde det til næste gang. Jeg ved ikke engang, hvad man skulle tage fat i for nogensinde at få noget, der ligner det, vi ser frem til. Og derfor kommer det her med himlen, med håbet måske, ironisk nok til at lyde lidt fjernt, måske lidt mærkeligt, når jeg sådan står og fortæller om det. Ironisk nok kan det her med, at jeg prøver at vise det uendelige frem, komme til at måske få nogle af jer til at tænke, at jeg kunne godt have, at hans tale snart endte. Det må jeg jo selv synes. Jeg synes i hvert fald, der er sådan en ironi i, at jeg prøver at fortælle noget om det vigtigste, det fantastiske, vi har, men mine ord kan aldrig nogensinde ramme bare det mindste af det vi venter. Himlen er så meget bedre. Og jeg håber alligevel, når jeg nu står her og taler med ord, at du alligevel kan få bare en smule fornyet forventningsglæde. Når jeg nu skal prøve at give sådan en lille indblik i, hvad er det her håb konkret går ud på. Og hvordan det her håb så også har betydning for den måde, vi lever og giver liv ind i dagen i dag. Det er det, jeg håber, vi kan kigge lidt på. Men inden da vil jeg gerne have, at vi beder til Gud. Far, Søn og Helligånd, tak fordi, at du er den treenige Gud, og du er til stede her i dag. Herinde ved os, herinde ved de små børn, herinde ved juniorerne. Giv os en lille smag af, hvad du har i vente til os. Giv os en lille forsmag på himlen i dag. Amen. Hvad er himlen? Det er jo rart at vide, når vi kristne, kalder os kristne, rejser sammen igennem vores liv med den her identitet. Hvad er det for et rejsemål, vi har foran os? Og der kunne man jo tro, at det havde været noget, Bibelen fyldte meget i Bibelen, når nu det er vores rejsemål, og nu det er det, vi ser frem til. Men der er egentlig ikke så meget konkret omkring, hvordan skal det se ud. Ikke så meget håndgribeligt sådan, hvem bliver min evige nabo oppe, når jeg kommer over på den nye jord? Hvem skal jeg bo ved siden af for evigt? Det ville være rart at vide. Hvor skal jeg gå ind og handle, når jeg skal rende rundt i evigheden? Alle mulige andre sjove spørgsmål, man sådan kan stille, det får vi ikke sådan så meget svar på. Og det kan måske også være svært at beskrive det uendelige i noget, der er afgrænset i en bog, som har et vis antal sider. Hvordan skal man nogensinde få bare en lille smag ind af det, der skal være så meget større? Det, der står jo oftest det, som jeg også indledte med her nu her, at mere hvordan er den her tilværelse? Det er en tilværelse af fred og af glæde, af ro, af hvile og fuldstændig samvær sammen med ham, som har skabt himlen og jorden. Og fravær af alt det onde, alt stressen, alt det der nederlag i vores liv. Og alligevel vil jeg gerne prøve at gøre himlen bare sådan en lille smule mere konkret. Der står noget alligevel. Og det tror jeg egentlig, jeg kan gøre ved blandt andet at pege på det ord, som vi bruger tit om vores håb, nemlig himlen. Himlen er måske faktisk ikke helt dækkende for, hvad det egentlig vil sige, hvad vores håb egentlig går ud på. Fordi når man siger himlen, i hvert fald i vores sådan, kultur, hvad vi ser, sådan, når man åbner fjernsynet eller læser i nyhederne eller andet, så hvis der bliver nævnt noget om himlen, så er det lidt et andet billede. Så er det noget med nogle skyer, noget med nogle små buttede engle, der render rundt og svæver rundt, og noget med at synge for evigt. Og det kan være træls, hvis man ikke er den helt store fan af at synge. Så ved jeg ikke, hvor meget man synes, det er himlen. Det kan hurtigt blive sådan en eller anden tilstand, som virker fjernt fra noget af det, vi overhovedet kender. Noget, som overhovedet ikke minder noget, som det, vi kender af. Noget med, at vi skal op, og vi skal væk fra alt det her. Jeg ved ikke, om du lagde mærke til den tekst, som Lars Christian sagde. Der står der jo faktisk, at det ikke er os, der tager op til Gud, men det er Gud, der kommer ned og tager bolig ved os. Han venter ikke bare sådan et fjernt sted på, at nu kommer vi igennem en port, og så kan vi jo komme hen til ham. Nej, han kommer helt ned til os. Helt ned tæt til os. Og er sammen med os. Og derfor kan jeg godt lide at tænke på evigheden, som den også bliver beskrevet her, som den nye jord. I stedet for himlen. Den siger også den nye himmel, men jeg tror, at den nye jord også fanger noget af det, som Bibelen også taler om. Konkret om, hvad Bibelen skal handle om. Det er ikke sådan en flyvsk tilstand, som vi kan genkende noget som helst fra. Den nye jord beskriver, at der er noget, vi kan genkende. Og for at forklare det så ud fra teksten her, så bliver jeg nødt til at lige at tage lidt nørdet teologhat på. For det her ord, som der står, som er ny, altså den nye himmel og den nye jord, bliver brugt flere gange i den her tekst. Hvis man sådan kigger på den, sådan på det originale sprog, så har den måske lidt en anden betydning, eller lidt en anden nuance, end det man måske lige tænker. For det her ord i kapitel 21 kan betyde lidt noget andet. Jeg kan forklare det med at give jer et eksempel. Hvis jeg sagde, at jeg har fået en ny bil, hvilket jeg rigtig gerne vil have, men det har jeg ikke. Hvis jeg har fået en ny bil, så ved, hvis vi to har en samtale, så ved du godt, at det betyder, at jeg har fået nogle nye nøgler til en ny bil. Jeg har fået et andet køretøj, end det jeg havde før. Det er det, der ligger bag det udsagn. Men det betyder jo egentlig ikke, at jeg har fået en spritny bil. Sådan en bil, der har 0 km på kilometertælleren og kommer lige fra fabrikken. Det tror jeg ikke min løn eller min SU rækker til alligevel, til at kunne betale sådan en helt ny bil der. Men alligevel er bilen ny. Den er ny for mig. Det, der ligger i det, der, det er en fornyelse i forhold til den gamle bil, jeg havde. Som måske skulle skrottes eller et eller andet. Jeg havde brug for, at der var kommet nogle andre kvaliteter. Der var noget, der skulle blive bedre ved den her nye bil her. Så den er altså blevet fornyet. Det her køretøj, der får mig fra A til B på vejen. Og det tror jeg også, det ord, som bliver brugt i det nye testamente på originalsprog, det ligger også nærmere den forståelse, at himlen den skal fornyes, og jorden skal fornyes. Og det giver egentlig god mening for, hvorfor skulle Gud fjerne og fuldstændig altså ødelægge alt det, som vi kender, som egentlig det, han skabte, som han kaldte godt i de første to kapitler. Hvorfor skulle han til at gøre noget nyt i form af noget helt andet, når han allerede i forvejen har talt, at det her, det er godt? Problemet var ikke, at det ikke var godt fra starten af, at han, det var egentlig ikke rigtigt, det han sagde. Det var ikke godt. Men det var, at det blev smittet med noget dårligt, med noget ondt. Og derfor havde brug for en fornyelse. At der skete noget nyt, at karakteren, at kvaliteten blev fornyet, blev bedre. Sådan at det, vi skal træde ud på, når vi en dag skal vågne op til det evige liv, er det samme, som var lige så godt fra begyndelsen. Det, som ikke var i sig selv dårligt. Så derfor, når det er noget ikke noget helt andet, så kan man jo godt drømme lidt om, og hvad kan man så egentlig gøre på den her fornyede jord? Kan jeg få min drøm opfyldt om at bestige Mount Everest? Eller besøge alle lande i verden? Det ved jeg ikke, om der er nogen af jer, der har. Eller få en eller anden hobby til at gå op i en højere enhed? Det har man jo masser af tid til. Måske kan man gøre nogle af de fantastiske ting der. Måske er Mount Everest endnu større, fornyet og bliver endnu større, videre og vildere på den nye jord. Måske er der nogle andre større bjerge. Jeg ved det ikke, hvordan det præcis ser ud. Jeg tror bare, at det her med det er fornyet, betyder, at det skal ligne på nogle punkter det, som vi kender. Himmelhåbet er ikke fjernt, men det er på en måde helt nede på jorden. Og der skal ikke være nogle grænser for, hvad det kan tilbyde os. Der skal altid komme mere. Det skal altid blive fornyet. For vi skal være sammen med ham, der er uendelig. Ham, som springer alle grænser. Og det siger jeg, fordi at nogle gange så kan man, eller det er jeg i hvert fald mødt med, nogle gange hører den her tanke om, at jamen himlen, hvis det er uendeligt, bliver det ikke så kedeligt. Og hvis vi skal tænke det som noget, der endda minder noget om det, vi kan se nu, selvfølgelig anderledes, meget bedre. Men hvis det minder lidt om, kan det ikke så gå hen og blive lidt kedeligt, hvis vi sådan uendeligt skal være der? Kender jo alle sammen, at noget, der måske var sjovt en gang, hvis det bliver gentaget rigtig mange gange, så bliver det også sådan lidt trivielt, måske endda kedeligt. Der er der måske nogle fædre, der kunne få at vide, hvis de fortæller en joke rigtig mange gange, at gentagelser kan faktisk godt gå hen og gøre tingene kedeligt. Men når vi er i den uendelige tid, skal vi være sammen med ham, der er uendelig, i en uendelig forståelse. Sådan at der altid vil være mere. Der vil altid være noget, som bliver nyt. Noget, der bliver fornyet for os. Vers 5 i teksten siger, at ham, der er alfa og omega, altså begyndelsen og enden på alting, han siger, at jeg vil gøre alting nyt og fornyet. Og måske er det fint at tænke, ikke på sådan en indgangshandling, der sker, når han kommer igen, men faktisk tænke det som en evig proces. Sådan at det her, det bliver ved med at være fornyet, bliver ved med at være endnu bedre, bliver ved med at være højere og bedre. Det tror jeg faktisk er en tanke, Bibelen lægger op til. Prøv selv at tænke, hvordan er det selv små, sådan umiddelbare, ligegyldige ting sådan for børn kan være, blive ved med at være fascinerende, blive ved med at være nyt og spændende. Når jeg ser på min datter, så synes jeg kan se, at hun synes, det mindste ting i verden, er de mest fascinerende ting, hun kan komme ind til. Lige nu er det at kaste en bold til hende, det kan få hende til at bryde ud i latter, og jeg tænker, det er da hyggeligt at køre en bold, men altså ligefrem at falde bagover af grin, det er måske ikke lige det, jeg havde tænkt mig. Eller vi har også en kaffekværn ude i vores køkken, og hver morgen, når vi skal lave kaffe, så skal hun altså bare med ud, fordi hun ser det som det største stykke musik, hun bare må rocke med til med hele hendes lille krop, som om det er det bedste musik, der nogensinde findes. Og kæmpe smil. Og det er jo fantastisk at se på. Og vi er også Guds børn i himlen. Og jeg tror, vi godt må forholde os til det håb, lidt ligesom børnene forholder sig til den verden, vi kender nu. Det kan måske endda være en lille lektie, du kan tage med, at næste gang du ser et lille barn bare have det virkelig fedt over et eller andet meget småt, så prøv at tænke, det er mig i himlen. Det er mig, når jeg skal møde Gud. Og det bliver ved. Og det bliver ved. Og det bedste er, at det ikke bare er, fordi du skal nyde tingene selv. Vi får lov til at dele det af hinanden. Og måske får vi lov til at grine af hinanden, når vi får lov til at opleve den her latter, som alting kommer til at give. Alting kommer til at være fyldt med glæde. Det tror jeg man kan tage med og kigge, når man ser et lille barn gøre nogle sjove ting en gang imellem. Det er sådan lidt, hvordan det konkret måske kan komme til at ud. Men nu er det jo ikke en bibeltime det her, så vi skal ikke fortabe os i alle de her små, konkrete, spændende, fine detaljer omkring himmelhåbet. Men jeg tænker, det er vigtigt, at vi ved i hvert fald en lille smule om, hvad er det konkret, vi venter på. Og sådan, vi kan fortælle det til andre. Hvad er det, vi venter på? Det er ikke en eller anden tåget, skyet, et eller andet ting. Der er et konkret, fast håb. Ja, så kan det jo være svært at glæde sig over, hvis man ikke ved, hvad man glæder sig til. Så kan også være svært at gøre det håb levende i dag, hvis vi ikke ved, hvad vi venter på. For det er nemlig også vigtigt, når vi tænker på det fremtidige, at det også bliver levende nu, i dag. I dag for den der tror. Og hvad betyder håbet om den nye himmel og den nye jord for dig i dag? Er der noget, du knytter bestemt til, når du tænker på himlen og på jorden, den nye jord? Jeg har ikke lyst til at pege ud, men I kan prøve at have den her tanke med. Hvad betyder det her for mig i dag? For mig, så er der to ting. Jeg kunne sikkert nævne flere ting, men der er ligesom to ting, jeg kom i tanke om, da jeg sad og fik lidt forberedelsestid til det her spørgsmål her. Som kommer til at farve min verden, når jeg husker på, hvad er det, jeg vandrer mod i mit liv. Hvad er det, jeg vandrer mod i det evige liv? Så er den første ting, jeg sådan kommer til at tænke på, og det er måske lidt banalt, men det, at vi venter os et fremtidigt evigt liv, det, at vi venter et fremtidigt himmel, det betyder, at det liv, jeg lever nu, ikke er min himmel. Ja? Det, at vi venter på en fremtidig himmel, betyder, at himlen ikke er nu. Og det vil sige, at jeg kan faktisk med god grund, med saglige argumenter, med Bibelen i hånden, pege på ting i hverdagen, som er onde, og som ikke bør være der, fordi det ikke er himlen. Det er lidt sværere, hvis man har et naturvidenskabeligt syn, verdensbillede, så er det svært at pege på ting og sige, at det er ondt. Hvordan kan man sige, at naturen er ond i sig selv? Men vi som kristne har faktisk med fremtiden, med himlen i bagagen, en magt eller et argument for at sige, at der er ting, i verden, som faktisk ikke bør være der. Og som ikke bare ikke bør være der, men også rent faktisk skal forsvinde. En meget klog mand, som levede for rigtig mange år siden, sagde meget kort, ondskaben er ikke ældre end livet. Ondskaben er ikke ældre end livet, og det kan du kun sige som kristen. Som kristen kan du sige, at det er en fejl i systemet. Og den fejl skal ikke blive ved med at være der. Derudover, når jeg så ser, at jeg ikke lever i himlen nu, men jeg skal komme til at leve i himlen, så kan jeg også blive fri fra at skulle gøre mit liv nu til den her paradisiske tilstand, som vi ellers egentlig stræber frem mod i vores samfund. For det bliver kun sådan et latterligt lille projekt, som står i en eller anden lang distance, en lille skygge af det, der kommer. Som hvis jeg om sommeren gik indenfor, i stedet for at stå udenfor og nyde solen, gik indenfor og nyde sådan et lille bitte LED-lys i et mørkt rum, og gjorde det til det mest fantastiske lys. Når jeg kunne, som sagt, gå udenfor og se solen, som giver lys, som giver varme, som giver liv. Det at gøre himlen til det, der er nu, det her at se, prøve at gøre det her lille LED-lys til solen. Og det leder mig lidt over i den anden ting, som betyder meget for mig, når jeg tænker om himlen. Det er, at når jeg husker på det, fordi det kan faktisk være svært i hverdagen, at huske, at det er min endestation. Det er det, jeg egentlig jæger mod. Det er det, jeg går imod. Det er det, min rejse er på vej imod. Det er det evige liv. Når jeg rent faktisk husker på det, så giver det mig også en ro fra det, som man kalder FOMO, Fear of Missing Out, eller som på dansk, frygten for at gå glip af. Jeg kan faktisk give slip, fordi jeg ved, jeg får det hele igen. Jeg skal ikke presse alt saften og kraften ud af livet, fordi livet er først egentlig på den anden side af døden. Jeg kan give slip, for jeg skal nå himlen. Hvad skal jeg nå her i livet, som jeg ikke skal kunne nå i himlen? Hvad betyder himmelhåbet for dig? Hvad betyder den nye jord for dig? Måske kan du tage det her spørgsmål med igen, når du ser på barnet, der bliver glad. For det mindste. Hvad betyder håbet, glæden, den evige fremtid med Gud for dig? Og nu er det meningen, at det positive, det fantastiske ved himlen, det er ligesom det, jeg gerne vil have, står frem i dag. At vi som kristne venter på, at Gud han kommer til os. Men der er også noget, der kan slå det håb en smule stykker i dag. Da jeg skulle vælge, hvilken tekst vi skulle læse, som Lars Christian sagde, så var det lidt for meget at læse hele kapitel 21. Så overvejede jeg, om jeg skulle lade være med at tage det sidste vers med. Sådan jeg sluttede ved vers 7, i stedet for vers 8 med. Måske lagde du mærke til, at vers sidste vers 8 forskilte sig lidt ud fra resten. Smider ligesom en lille tårn i glæden med, at der er nogen, der ikke skal være en del af det her. Der er nogen, der skal være en del af den anden død. Jo ikke den evige liv, men den evige død. Der er nogen, der ikke skal opleve Guds fornyelse, Guds trøst. Hvad gør vi med det, når vi tænker på håbet? Jeg var tilfældigvis egentlig også ved, og jeg er også heldigvis snart færdig, med at skrive en opgave i en af mine teologiske fag på universitetet. En opgave til eksamen. Netop faktisk om det her spørgsmål om den dobbelte udgang, eller om det, man kalder universalisme, eller alles frelse, som det hedder. Og jeg synes faktisk, at når man dykker ned i det og ser på argumenterne for og imod, og tænker sådan lidt over det, så synes jeg faktisk, det er svært at få logisk mening i helvede. Hvordan kan det være fair, at nogen skal straffes for evigt? Hvordan kan det hænge sammen med, at vi har en kærlig Gud, der har al magt? Når jeg dykker ned i det, så skal jeg være ærlig, så får jeg egentlig fornuftmæssigt og følelsesmæssigt størst sympati for dem, der taler og argumenterer for alles frelse. Og ingen helvede. Problemet er bare, og det er nok også problemet for dem, der argumenterer for ingen helvede og alles frelse, det er, at Gud har åbenbart noget andet i hans Bibel, i hans åbenbaring til os. Hvor han gentagende gange siger, at der skal være en opdeling. Vi ser det her i vers 8, i den tekst, vi har læst i dag. Vi ser det faktisk også videre i kapitel 21, hvor fra vers 9 af, der får man ligesom en gentagelse af det hele. Det er fantastiske håb, alle de gode ting. Og så slutter det af i vers 27 igen med at minde om, at der er nogen, der ikke skal have en del af det. Og selv det sidste kapitel i Bibelen, kapitel 22, som kommer herefter, har igen en understregelse af, at der er nogen, der skal være udenfor. Nogen, der ikke skal være med til det evige liv. Så kunne vi måske godt gå ind i, hvordan det hænger sammen. Hvordan det Bibelen giver mening til det her. Men jeg kan have svært ved at grundlæggende at forstå det. Forstå og gribe om tanken om, at der er andre mennesker, nogen jeg kender, der kan gå fortabt. Det gør utrolig ondt at tænke på. Men samtidig må jeg også erkende, at det er den virkelighed, Gud har åbenbaret for mig. Og hvis jeg skal tage alt, hvad han siger med, så bliver jeg også nødt til at acceptere det. Også selvom jeg ikke forstår det. Men heldigvis i forhold til det her, så er det ikke mig, der står for ansvaret af den her dobbelte udgang. Det er ikke mig, der skal forstå dybden og rummeligheden og alt det her. Også selvom jeg er teolog, så må jeg godt stå over for det og tænke, Gud, hvad er det her for noget? Og det giver mig frimodighed til min bøn og be om, at alle mennesker må blive frelst. Jeg håber på, at Gud han vil give alle mennesker en del i himlen, men samtidig leve efter det, som Bibelen fortæller mig. Og tage det alvorligt, at den fortæller mig, at der er en dobbelt udgang. Den fortæller mig også, at det er også ham, der har ansvaret for at tørre tårne af vores kinder. Det må også inkludere tårne over det, som gør ondt. Det, som helvede repræsenterer. Det er hans ansvar at tørre de tårer af vores øjne. Hvordan han vil gøre det, det kan jeg ikke svare på. Men han siger, at han vil tørre alle tårer af vores. Der skal ikke være mere sorg, ikke mere skrig, ikke mere pine. Det er hans ansvar. Og hvis man har lyst til at gå lidt mere ned med det her, så synes jeg, at Leif Andersen har skrevet en rigtig god artikel, som går ned i det her problem. Han er også en rigtig klog teolog, og for ham har han lavet den her artikel, hvor han også siger, at fortabelsen er ikke til at holde ud. Og han mener, at fortabelsen er det største problem i kristendommen. Det synes jeg, man kan tage ind og læse, hvis man synes, man har brug for lidt mere flere ord på det her. Så jeg synes, han har skrevet en rigtig god artikel, som ikke glemmer og ikke gemmer det, der er svært, men samtidig også viser frem, hvad er det Gud, han siger. For vi kan være håbefulde, optimistiske i vores trylen og bøn til Gud. Men når vi handler, når vi taler med andre mennesker, så må vi handle ud fra, at himmel og helvedes er en virkelighed. Og så have tillid til, at Gud er verdens skaber. Han har det store overblik. Han har styr på den mindste detalje. Og han siger også, at han elsker dem, vi kender. Vores familie, vores venner, vores kollegaer. Du kan selv nævne flere. Han elsker dem mere end os. Er der nogen af jer, der er død på et kors for nogle af dem, I kender? Er der nogen af jer, der er taget ned, hvad der vil svare til myrerne? Slå jer selv ihjel, blive pisket, blive hånt for en myre? Nej, det gjorde Gud. Gud han gik ned. Han døde for alle. Også dem, som vi synes måske ikke ser ud til at have del i det evige håb. Han vil også, at frelsen skal nå dem. Vores rolle er ikke at dømme, hvem der er ude eller inde. Men det er at give det, som vi har fået. Og leve i den virkelighed, at himmel og helvede eksisterer. For hvis vi ikke lever i den virkelighed, så kan jeg frygte, at måske mission bliver nedprioriteret. Vi må ikke nedprioritere det og fortælle alvoren, som Bibelen fortæller. Samtidig med, at vi fortæller om det evige håb, som du kan få glæde af. Som du ganske gratis kan få lov til at få. Vi kan fortælle vores søskende, vores familie, vores brødre, vores kollegaer, vores venner, at de kan få lov til at få øjnene åbnet for, at verden er faktisk ikke, som den bør være. Der er en grund til, at vi føler, at der er noget galt med verden. Fordi verden er ikke, som den skal være. Men der kommer en dag, hvor den skal være. Og det skal du have del i. Og du kan kvit og frit få del i det her. At den Gud, som vi fejrer her i julen, den Gud, som ikke så det for småt til at tage ned til os og frelse os. Der er mere end nok at dele ud af Guds nåde, af Guds gave. Og det her med, at det er den største og mest dyrebare gave, vi har fået lov til at få for intet af Jesus, det har jeg lyst til, at vi skal slutte af med. Fordi normalt er det her med dyrebare ting og vigtige ting ikke gratis, men noget, vi skal kæmpe for. Noget, vi skal måske der prøve at holde skjult for andre. Noget, vi skal prøve at måske endda bruge vold eller magt til at beholde, så andre ikke får fat i det. Så andre ikke tager det fra os. Og jeg synes det egentlig, det fik et ret godt perspektiv, da jeg blev vist det her. Nemlig en arkeologisk udgravning fra en by, der hedder Laodikea. Hvor der står en lov på den her sten her. Jeg ved ikke, om man kan ane, der står en hel masse tekst her, men det er en ret streng vandlov af en, der hedder Trajan. Hvorfor er det spændende? Jo, måske kan man huske, at Laodikea er en af de byer, der får et brev i starten af Johannes åbenbaring. Og hvis man kigger igennem alle de her breve til de her menigheder, så ser man, at Johannes, eller Jesus egentlig, han bruger nogle af de ting, som er relevant for deres byer, til at forkynde noget til dem specifikt. Og det tror jeg også sker her i kapitel 21. For på den her lov her, der bliver det gennemgået, hvor vigtigt det er, at der er ikke nogen, der må tage det her vand. Og hvis du gør det, så er der kæmpe bøder og straffe. Fordi vand var jo en ret vigtig ressource. Vand var lige med magt. Hvis du havde vand, så kunne du styre. Så kunne du overleve. Du kunne ikke lige tænde for vandhanen. Vand var magt. Og det var vigtigt at sørge for, at ens by havde vand. Ellers så gik det hurtigt galt, hvis man ikke havde vand. Og derfor står der på den her lov her en hel masse forskellige ting, sagde om, at du må ikke bruge vandledningen ind til byen til at vande dine egne planter og din egen gård og sådan noget. Du må ikke lave små afstikker ud til din gård. Det kan der komme strenge straffe for. Der er helt slægst her, men paragraf 3 siger det egentlig meget direkte. Du må på ingen måde er det tilladt for nogen at tage byens vand for intet eller for gratis. Det må man ikke. Det er ikke lovligt. Og hvorfor hiver jeg det frem? Jo, hvad var det, der stod i kapitel 21, vers 6? Der stod sådan her, og han sagde til mig, det er sket, jeg er alfa og omega, begyndelsen af anden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Prøv at tænke at være i en by, hvor du ved, det her, det er ligesom altså næsten grundloven, der står under det her, jeg kan faktisk ikke huske, hvad det er, men det står ret centralt i byen. Vand, det skal man betale for, det får du ikke gratis. Hvad er budskabet her? Det er endnu større vand. Det er endnu bedre. Får du for, ja, ikke bare en lille smule, men for intet. Det er ikke noget, du skal snyde dig til. Det er ikke noget, du skal kæmpe dig for. Det er noget, du får gratis. Og det er ikke en kilde, der slukker. Det er ikke en kilde, du skal sørge for at have selv. Men det er en, du kan dele ud af. Det er en, der bliver ved med at give. Det er en, der bliver større, når den bliver delt. Lad os derfor dele den her indbydelse med mennesker. Mennesker, der er tørster. Tørster efter at få at vide, at verden er ikke, som den skal være. Mennesker, som måske ikke ved det, men som tørster efter at få at vide, at Jesus, han kom. Han kom julenat. Og han kommer igen for at være sammen med os for evigt. Ja. Amen. Lad os bede. Jesus, tak fordi, at vi i adventstiden kan vente. vi kan mindes om, at du kom, men at du også kommer igen. Og du vil slukke vores tørst med vand, vi kan få helt gratis. Lad os drikke det i dag allerede, så vi kan se, hvor vi er på vej hen, og hvad det betyder for livet i dag. Hjælp os til at finde glæde i det, men også at dele den glæde og se alvoren i det. Hjælp os til at tage del i den glæde.